Danas pričamo o zavisnosti u partnerskim i međuljudskim odnosima.
Prijatelj podcasta Olympus.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto, ovde sam sa Oliverom. Stari tandem se vratio u pogon. Moram priznati da mi je jako drago da danas obrađujemo ovu temu koju moram da priznam da ste mnogo tražili u prethodnoj sezoni. Evo, mi smo se nekako odvažili da uplovimo u temu odmah nakon par stvari koje moram da vas obavestim, na koje ste već navikli. Dakle, prvo što moram da kažem jeste da se zahvalim na podršci svima, prvenstveno ljudima koji nas podržavaju na Patreonu i YouTube platformama. Također bih se zahvalio i svima koji nam daju vrlo inspirativne predloge za naše naredne epizode koje prikupljamo vrlo štreberski od prve sezone. Imamo jedan veliki spisak tema, tako da evo pokušamo da postignemo da ostvarimo sve želje koje su poticale od vas. A još jedna stvar koja je nekako svojevrsni novitet, koju sam i pomenuo u prethodnoj epizodi, a to je da imamo ljudi novog prijatelja podcasta. Ne biste verovali, ja sam se dugo žalio da nemamo, ali evo, stigao je. Dakle, firma Olympus je prepoznala vrednost našeg rada i ovim putem bih zaista volio da se zahvalim što su uskočili u naš podcast i nekako vrlo nas podržavaju u našem radu. Kao što znate, prosto bez ovakvih prijatelja naš podcast teško da bi mogao da opstane. Samo par informacija vezano za Olympus. Dakle, kako vam izvuči, što bi rekla Olivera, nozološki je grčka reč, oni su dakle grčka firma, prisutni već 6 godina u Srbiji, imaju razne proizvode. Mi smo se za danas odlučili da ćemo da pijemo njihove ove planinske čajeve. Olivera, ne znam da li si probala, ja sam ti nasao i pre nego što su se kamere upalile, meni je fenomenalno.
Odmah sam probala, naravno, kako ne?
Da, zaista fenomenalno, moram da priznam da je ovaj moj bez kofeina, sada mi je ovaj favorit. Prošli put sam pio sa limunom, ovaj je sa breskvom i zaista odličan.
Dobro je da bude, da kažem, u mom slučaju bez kofeina, pošto ovako kafe pijem nenormalno.
Sa me preteruješ sa kofeinom.
Da, ali je sjajno, da. Sjajno, pošto malo dehidrira kafa, tamo da me ovo osveži.
Tako je, slažem se. E, kao što sam najavio u samom početku, odlučili smo se za zavisnosti. U prethodnoj sezoni smo pričali dosta, imali smo nekoliko epizoda, ti si snimala sa Ivicom Mladenovićem, jeste, našim primariosom sa Instituta za mentalno zdravlje, ja sam sa Svetlanom Vučetić iz Drajzerove također snimio jednu epizodu, to su bile jako gledane, jeste, i tražene epizode, tako da smo se danas odlučili za jedan poseban vid zavisnosti, ali mislim da ne bi bilo loše da damo neki okvir za slučaj da ljudi nisu gledali prethodne epizode.
Slažem se s tobom, a i oni koji su gledali, mislim da će mi biti interesantno ovo čemu sada pričamo, jer nekako tema zavisnosti je neiscrpna.
Tako je.
Ivica je pričao o alkoholnoj zavisnosti, pa u jednoj epizodi o kockanju. Ti si takođe pričao, da kažem, uopšteno tako, s koleginicom iz Drajzerove. Ali ono što je meni nekako fascinantno kada je ušte reč, a pomenuo si, to ja volim da kažem tu terminologiju, pa malo da je proučavamo, a to je da je termin zavisnosti nama, potpuno, da kažem, našoj prirodi je krajnje logično i kad kažeš termin zavisnosti da ima u stvari jednu negativnu konotaciju, bilo da je reč o zavisnostima kao bolestima zavisnosti ili o zavisnosti kao crti ličnosti, i o tome si pričao, ali tako, sa koleginicom Dušankom,
jeste.
Mm-hmm. I to je bila isto jedna od sjajnih epizoda i vrlo gledana i vrlo poučna. Tako je. A u stvari termin zavisnosti sve negde do 19. veka, čak i u delima mnogih čuvenih pisaca poput Šekspira, poput Charlesa Dickensa i tako dalje, čak i u jednom delu Svetog pisma se koristi reč, doduše Sveto pismo na engleskom addiction, kod nas zavisnost, na jedan potpuno drugačiji način. Dakle, do 19. veka termin zavisnost je bio u stvari sinonim za predanost, za posvećenost, za privrženost. I u stvari smatralo se vrlinom. A onda dolazi do obrta onog trenutka kada su nekako, kada je medicina postala nauka i kada u okviru medicine je prepoznato da ljudi mogu da imaju problem sa upotrebom nekih supstanci. Pre svega to je bila, tako, problem uzimanja alkohola, ali kao ja ti vrlo dobro znaš da nije nekako odmah prepoznato kao bolest, već u stvari u to vreme, dakle u 19. veku je dominirao taj takozvani moralni model koji je podrazumevao osuđivanje. Jel? Dakle, u stvari smatralo se da osobe koje su zavisne od recimo alkohola, primjera radi, gde su u stvari u pitanju osobe koje imaju slab karakter, koje nemaju dovoljnu volju, čak su francuski autori i dali taj naziv gubitak slobodne volje, dakle krajnje onako negativan način i baš jedno moralno osuđivanje. Meni je jako žao što do današnjih dana, iako smo mi davno prevazišli u medicini, psihijatriji pogotovo, taj moralni model, ali mi u svakodnevnom govoru u stvari često nailazimo na jedan termin koji upravo ima tu jednu moralnu implikaciju i koji je osuđujući i protiv koga sam jako, a to je porok. I pre par godina gledala sam, bio je dan borbe protiv nikotinskog dima, i gledala sam jedan prilog na TV-u i
bila si jako uključena u
taj, vrlo me interesovala ta vest.
Šta ćeš da...
Pošto ti znaš da ja redovno pratim sve vesti i dešavanja.
Da.
Čuveno sam
si
po
vrlo
tome.
Uključena.
Vrlo sam uključena. Jako. I u svakom slučaju, novinarka priča sa jednom koleginicom našom, belo mantilo, sve to, i kaže pušači, i onda priča njima i kako ne treba pušiti, tako dalje, i kaže taj porok. Dakle, nažalost, taj narativ se održava. Da. I to mi je jako žao, da.
I meni je posebno drago što se nekako iznova vraćamo na tu celu priču, zato što i sama si rekla da taj moralni model zavisnosti nekako seže 100 godina unazad, ali se sve vreme kroz generacije održava. Bez obzira koliko... mi koji se bavimo bolestima zavisnosti, lično se ne bavim toliko, ali znam za sve kolege koje se bave, nekako forsiraju ovaj novi model, jel tako, model gde je to bolest, gde je to nešto što zahteva tretman, podršku i tako dalje. I dalje se u krugovima održava kao jedna vrsta poruka, jedna vrsta moralne mane, ako mogu tako da kažem. I to je zaista jedna od najproblematičnijih stvari i kada je tretman u pitanju. Jer ti ako nemaš podršku porodice i najbližih ljudi kada je zavisnost u pitanju, vrlo su male šanse i za izlečenje.
Tako je. A sad zamisli, pošto evo i u najavi si rekao, mi ćemo se više fokusirati na zavisnost od partnerskih relacija i zavisnosti uopšte u međuljudskim odnosima, da kažemo da je to poročno ponašanje. U stvari, ta vrsta etiketiranja implikuje onda i način tretmana, jer znamo ako je u pitanju takav jedan moralistički, baš ću da upotrebim ovaj malo pežurativan termin, moralistički pristup, pa ovo jeste, onda bi u stvari, šta bi se preduzimalo? Kažnjavamo te ljude, proglašavamo ih krivim, osuđujemo ih na različite načine. Bilo na psihološkom planu, bilo institucionalno, ali tako. Međutim, srećom, negde sredinom prošlog veka, sada da ne ulazim u imena autora koji su više onako nama psihijatrima važni nego, da kažem, ljudima koji nas slušaju. Dakle, uvodi se u stvari koncept alkoholne zavisnosti i to je bila u stvari jedna od prvih zavisnosti koja je negde prepoznata kao bolest, dakle dobija status bolesti. E sada, naravno nećemo se zadržavati na samim tim bolestima zavisnosti od supstanci danas, ali imam potrebu da kažem i važno nam je zbog ove teme u koju ćemo, što bi da citiram Roberta, bacit ćemo se u tu temu, hvala ti na pomoći. Dakle, ono što je važno to je da ono što često zapravo negde ponavljamo kroz naš podcast, a to je taj kontinuum od jednog normalnog, običajnog ponašanja pa onako različite faze do nekog ekstremnog oblika zavisnosti.
I moram samo da se nadovežem na tebe zato što mi se čini da taj moralni koncept zavisnosti u stvari dovodi do onoga što je najteže u lečenju zavisnika, a to je izolacija.
zavisnost.
I to je ono što mene možda najviše zabrinjava. Kada pomeneš zavisnost, nekako ti je prva asocijacija taj gubitak morala, gubitak volje, gubitak uopšte, govori se najviše u smislu sebičnosti, da je ta osoba sebična, da ne misli ni na koga drugog. I to dovodi do jedne vrste izolacije, jednog vrsta raslojavanja, kako porodice, tako i društva, ja bih rekao. I ono što možda ne bi bilo loše, evo Olivera, sad ja pričam onako najuopštenije, čitao sam neke od teorija zavisnosti i jako mi se svidio jedan predlog jednog holandskog naučnika koji se naziva Peter Cohen, koji je rekao u stvari da bi možda zavisnost kao termin, s obzirom da sada nosi tu pežorativnu notu, trebalo zameniti sa nekim drugim terminom, kao što bi recimo bilo povezivanje.
Da.
Povezivanje sa nekom supstancom, povezivanje sa nekim vidom ponašanja ili povezivanje sa nekom osobom u skladu sa onim što ćemo mi danas pričati. Također, čini mi se da sve ono što ljudi danas znaju o zavisnosti, a mnogo toga je naučeno iz nekih priča, iz nekog učenja, iz nekih transgeneracijskih, jel tako, obrazaca sticanja znanja, nekako ne bih se složio sa svim tim stvarima koje sam znao u prošlosti, nego kada sam došao na kliniku za bolesti i zavisnosti, ono što mi je bila prva i najuočljivija tačka jeste da su ljudi bili najpodložniji zavisnosti onog momenta kad su bili usamljeni.
Da.
I ja ne bih rekao da je suprotno, odnosno opozit zavisnosti biti trezan, nego mislim da je suprotno od zavisnosti biti usamljen.
Da.
I to
da.
Je ono što mislim da treba ljudi da znaju, zato što je usamljenost jedna od komponenti gde sada novije istraživanja pokazuju koja čoveka najviše i guraju nazad u ta problematična ponašanja. Znaš, ono kada mi recimo bacimo se u tretman, jel tako, pacijenata sa bolestima zavisnosti, šta mi u stvari tu radimo? Između svog ostalog tretmana mi gradimo jednu mrežu podrške. Okay. I bez toga nema lečenja i stalno to ponavljamo. Znači, ti uvek kada bi sad došao na lečenje bolesti zavisnosti, jedna jedina stvar se očekuje na samom početku tretmana, a to je da imaš saradnika u lečenju.
Apsolutno, i tu bih eto da kažem parafrazirala kolegu Ivicu, koji je u jednom od tih naših razgovora u stvari upravo naglasio koliko u stvari stanje zavisnosti podrazumeva nedostatak ljubavi.
Da.
I koliko osobe koje pate od nekog oblika zavisnosti imaju taj problem. E sad vidiš, namjerno sam rekla reč patnja, zašto? Jer asocirao si me, ti si dečiji psihijatar i kod tebe sa decom dolaze roditelji, jel?
Tako.
I sada roditelji imaju određeni narativ, način na koji u stvari oni verbalizuju probleme svog deteta. I ono što se meni dešavalo u periodu kada sam se intenzivnije bavila u kliničkoj praksi, baš ljudima koji imaju problema sa supstancama, kada dođu roditelji sa detetom, čije dete recimo zavisno sad, da li od heroina, kokaina, alkohola,
ili od igrica.
Ili od igrica, šta god, tako je to u današnje vreme mnogo više, oni će ovako da kažu, znate doktorka, mi imamo problem sa našim sinom, ćerkom. A ja samo zamislim situaciju da su ti isti ljudi sa tim svojim istim detetom kod nekog drugog lekara. Kod recimo endokrinologa da ima šećernu bolest ili onkologa da ima tumor. Oni bi rekli, znate doktor, moje dete je jako bolesno i mi zbog toga patimo. I onda ja prvo moram u stvari da edukujem njih da stanje zdravlja njihovog deteta nije različito od stanja onoga deteta koji boluje od šećerne bolesti, karcinoma i tako dalje. Što za njih, naravno, potrebno im je vreme da prihvate. Jednostavno, dakle, roditelji doživljavaju u slučaju zavisnosti da dete ima, da je problem ili da je problematično, a još jedan od stereotipa kaže upalo u loše društvo. Ne može niko da upadne. Jednostavno, bira se društvo, ne može da se upadne u društvo. Za razliku od situacije kada odu kod kardiologa sa svojim detetom ili bolje od šećerne bolesti, malo pre što sam pomenula, šta god, zapaljanje pluća, oni su u panici kako da pomognu svom detetu koje je bolesno. Potpuno drugačiji pristup, da.
Jeste, slažem se apsolutno, pogotovo u dečijoj psihijatriji to nekako dobija mnogo više na značaju zato što je dete zavisno od roditelja i prosto zavisi od roditelja da li će doći ili neće doći na lečenje. Ja samo moram da se osvrnem i na jednu...
Vidiš koliko recimo zavisnost ima adaptivnu funkciju kod dece. Ona jednostavno mora da budu zavisna.
Tako je. I ti kažeš, prva stvar koju ja moram da uradim jeste da porazgovaram sa njima da u stvari stvari nisu onako kako ih oni vide. I tu se vraćamo na taj koncept koji u poslednje vrijeme mnogo volim, a nekako sam ga trivialno shvatao dok sam bio mlad lekar, a to je psihoedukacija.
Da.
Koliko je to u stvari jedna od najbitnijih intervencija kada se krene sa tretmanom bilo kog poremećaja, a pogotovo poremećaja bolesti zavisnosti, koliko u stvari tu dobija na značaju, jer ćemo mi u stvari težište, pogotovo kada je porodica u pitanju, skloniti sa identifikovanog pacijenta, odnosno sa tog deteta koje ima problem, odnosno koje je problem.
Kako ga zovemo, žrtveni jarac.
Tako je. Sa žrtvenog jarca nekako pomeriti ili na celu porodicu, ili na kontekst u kome porodica živi, na kontekst sredine, društva u kakvom živi i tako dalje, da u stvari se ne svaljuje sva krivica, zato što mi kroz tretman u stvari identifikujemo mnoge stvari i u porodici, i u društvu, i u načinu života koje su dovele do toga da neko razvije bolest zavisnosti. Zato što onaj kontinuum o kome si ti pričala od jednog normalnog ponašanja do patološkog, takođe, možemo da primenimo i na to kako se zavisnost razvija. Niko neće preko noći postati heroinski zavisnik.
Tako je.
Koliko imamo onih, to se stalno ponavlja u literaturi, ratnika u Vijetnamskom ratu koji su bili, koristili su u stvari heroin i vratili su se u svoje okruženje i nisu ga više koristili. Znači, nije to stvar koja se dešava preko noći. Nije neko ko je primao opijate zato što je slomio kičmu u nekom momentu da će izaći iz bolnice i ostati navučen na opijate kao što se tako smatra da nastaje zavisnost. Nije nakon neko od igra igrice 6 sati da će postati zavisnik preko noći. Prosto postoji jedan razvojni put zavisnosti i to je ono što porodica zaboravlja, jer se dođe u terminalnom trenutku. Najčešće onda kada je najteže pružiti pomoć i najteže pružiti tretman, ne samo ni porodica, nego prosto i definicija zavisnosti je često obuhvata i taj deo da zavisnik nema uvid u to da je preterao. Uvid u to da je...
Apsolutno. I zato u stvari sada u novoj klasifikaciji, što je nama lekarima važno, jer zapravo dijagnoze služe nama lekarima više da komuniciramo i da na neki način imamo pokriće za određene oblike tretmana. Kad kažem pokriće, mislim tu i na finansijsko, jel? Kada se izda recept pacijentu da ne mora da plaća recimo lek ili za određen vid psihoterapijske intervencije i tako dalje. A u stvari zašto sad ja to pominjem, da kažem ovako, u ovakvoj jednoj formi razgovora? Zato što su našli jedan kompromis da su izbacili taj termin adikcija onako, jedino kod baš na ekstremnih oblika ovo čemu ti pričaš, to je ostalo ili zavisnost, da se u stvari svi ovi drugi problemi nazivaju poremeći udruženi sa substancom. Je tako. I sad tu u stvari, kada si pomenuo upravo te probleme koji postoje u porodici, ono što je, da kažem, meni bilo fascinantno što si mi ti otkrio, to je jedan fenomen, da kažem, savremene izolacije. Da ne bih, Roberto, molim te, rekla harakiri, molim te, pošto je u pitanju ovaj fenomen koji postoji u Japanu, kako si rekao?
Hikikimori.
Ponovim još jednom.
Hikikimori,
da, dobro.
Da. Obožavam, pazi, ja istočničku kulturu obožavam, to mi je neka određena vrsta zavisnosti.
Imam jednog člana porodice, mog omiljenog, koji obožava Japan.
Pa to. Lepo ćemo se slagati onog momenta kad poraste. Da, Da, to je meni bio zaista jedan interesantan fenomen. Kao što znaš, istočnjačka kultura je nešto što nama onako poprilično u mnogim stvarima ne deluje baš blisko.
Egzotično.
I oni imaju vrlo egzotične neke svoje navike i kulturu i tako dalje. I samim tim prosto je očekivano da će oni da razviju neke određene, pa ne mogu sada kažem, bio je predlog da postane i dijagnostička kategorija, znači određene vrste ponašanja koje nama nisu u potpunosti bliske. Mada moram priznati da u poslednje vrijeme postaju i kod nas aktuelne. Dakle, ovaj termin, kako god ga nazivali, apsolutno je nebitno. Dakle, to je jedna forma ekstremne izolacije koja nastaje kao posljedica ekstremne zavisnosti od roditelja. Znači, ne znam da li si primetila, ali mi sada imamo ljude koji su u svojim 20-im, 30-im godinama koji postaju ekstremno zavisni od svojih roditelja, kako finansijski, tako i socijalno i kulturološki, kako god hoćeš, i prosto svu svoju životnu energiju, da kažem, crpe iz te porodične sredine. I mnogo mi je bilo interesantno jer sam naišao na jedan rad gde se ovaj fenomen, taj hikikimori, u stvari odnosno postoji predlog da uđe u dijagnozu, da postane dijagnoza. Dakle, u stvari jedna ekstremna forma socijalne fobije, nešto nalik agorafobiji, gde osoba nije zaposlena, nema nikakvo društvo, jel tako, nema nikakvu perspektivu životnu, nego samo sedi u svojoj sobi i prosto zavisi u potpunosti od svojih roditelja. I vrlo mi je bilo interesantno jer smo pričali o interpersonalnoj zavisnosti, odnosno zavisnosti od drugih ljudi, prosto da ljudi ne dobiju sliku da je samo zavisnost takva moguća u interpersonalnim odnosima emocionalnog tipa u smislu partnerskih odnosa, nego zaista može biti ekstremna zavisnost od roditelja. To je ono što mi viđamo, da kažem, u nekim normalnim uslovima. To su deca koja imaju neke razvojne probleme i to je apsolutno očekivano da ukoliko ne može neko da funkcioniše u svakodnevnom životu zbog manjka kognitivnih sposobnosti ili manjka socijalnih sposobnosti kod autizma ili manjka pokretljivosti kod motoričkih poremećaja, da će u potpunosti zavisiti od svojih roditelja. Međutim, ovo je jedan funkcionalni invaliditet. Znači, mi imamo mlade ljude koji su u potpunosti funkcionalni, znači očuvani intelektualno, kognitivno, motorički, senzorno i tako dalje, ali opet zavise. Ja se donekle slažem da bi to mogla da postane jedna od dijagnostičkih kategorija, zato što, znaš, ono, kad gledamo psihijatriju kao klasifikacioni sistem, obično isključimo sve ostalo i ako ništa nije ostalo, onda je možemo da se posvetimo psihološkim mehanizmima nastanka. Ne. E, ovde verujem da je porodica ta koja je dovela do toga da zaista osoba postane jedan, malo će to možda pežorativno zvučati, jedan funkcionalni parazit koji parazitira na račun svoje porodice. I moram priznati da to sve vreme viđam, sve češće viđam u svom okruženju.
Upravo sam to htjela da ti kažem, da si mi otkrićem tog fenomena za koji se posle u stvari uspostavilo ipak da postoji i u drugim delovima sveta i da upravo sve ovo što si opisao, to je jedna izolacija, ograničeni socijalni kontakt i tako dalje, da su univerzalni, dakle postoji i u ovoj zapadnoj civilizaciji, ponavljam, ovoj koja je antičko-hrišćanske tradicije, mislim na taj zapad, u odnosu na istok. Ali si mi pomogao da mi pojasniš situaciju jedne moje pacijentkinje, vidiš, koja godinama dolazi kod mene i koja već je u petoj deceniji života i koja živi tako što praktično ne komunicira ni sa kim, osim sa jednim od svojih roditelja koji je živ. Apsolutno prolaze meseci da ne razgovara ni sa kim. U dva dana odlazi na ručak od tog roditelja i to je to. Da. Pri čemu, naravno, roditelj, kada neko ima blizu 50 godina, jasno ti je koliko je star. I praktično ta žena živi od finansija tog svog roditelja i dalje. I radila sam i psihološko testiranje. Radila sam čak i neuropsihološko testiranje. Naravno, uzela sam i podatke od tog roditelja. U pitanju je bila žena koja kao devojka je bila vrlo uspešna, jer je jako inteligentna, imala veliko postignuće na fakultetu. Dakle, nije imala problema u tom smislu, da kažemo, kognitivnom ili intelektualnom, naprotiv, ali je jednostavno potpuno zavisna od tog roditelja, isključivo sa tim roditeljem komunicira i onda svaki put, svaki pokušaj da se nađe posao ili da se bilo koji zadatak uradi, uvek je bio otpor, otpor, otpor. I onda sam se čudila u stvari o čemu se tu radi, gde je problem. I pomogao sam jer sam shvatila da u stvari postoji jedan specifičan obrazac, jer mi u stvari kada u psihijatriji primetimo da se određeni obrasci ponašanja, određene tegobe javljaju uvek zajedno, onda tu stvari proglašamo sindromom ili poremećem, da budemo jasni. Jel? Sad, da li su to prave dijagnoze ili ne, to možemo da posvetimo čitav u godinu
sezonu,
danu.
Cijelo,
evo, isto mislimo. Da, opet smo sinhronizovali mozak. Tako je. Tako da, si mi u stvari pomogao da shvatim koliko je dinamika tog odnosa definisala i da u stvari nema druge patologije osim te, jel? nego te relacione patologije.
Ali
da.
Vidiš koliko zavisi i to od nekako, kako bih rekao, od uzrasta, zato što ja ne viđam to. Znači, kod mene u ambulantu dolaze deca koja imaju do 18 godina, od kojih se očekuje da su zavisni od svojih roditelja. Ti ne možeš to da prepoznaš, potpuno je normativno da dete do 18. godine, jel tako, živi u potpunosti zavisi od svojih roditelja. Imaš naravno neke koje su manje ili više zavisni, ali ne možemo to da prepoznamo. Međutim, radeći na odraslom odeljenju, video sam par primera osoba koja su u potpunosti zavisne. Međutim, ono što je za njih karakteristično i zašto ih izdvajamo sada kao jednu posebnu grupaciju ljudi jeste da oni nemaju ni jedan psihijatrijski poremećaj. Či ti ne možeš da nađeš niti obrise socijalne anksioznosti koje su dovoljno izražene da bi bile dijagnostička kategorija. Ne možeš da nađeš psihotične elemente, ne možeš da nađeš. Znači, sve ono što bi ti pretpostavila da ide u prilog jednoj ekstremnoj izolaciji, ne ispunjavaju kriterije. Znači, nisu ekstremno ni depresivni, niti su autistični, niti su, ne znam, što može da bude sad šta god hoćeš. Međutim, čini mi se da se desi jedna životna kriza.
Jasno.
Desi se jedna kriza iz koje osoba ne može da se možda izvuče ili izbori, potpuno se povuče u taj jedan pasivno zavisni obrazac funkcionisanja, nije, ne ispunjava čak ni kriterijum za onaj pasivno zavisni poremećaj ličnosti, jer nije nešto što je celo života bilo prisutno, nego je tako akutno. I zaista, evo, iz ovog razloga, prosto, evo, trenutno live ovde razmatramo da li bi to možda mogla da bude neka nova kategorija za razmatranje. Evo, možda smo na tragu nečega.
Na tragu nečega, pa da.
Pod uticajem Japanaca.
Japanaca, pa da. Ono, opet se vraćamo na Mensura, jel?
Da.
U Japanu.
U Japanu.
Pa nema bez Japanaca. Ali u svakom slučaju, nekako sada dok ovo pričaš razmišljam, znači to je ono što psihijatri stalno stavljaju kao problematično kada je nešto između dve osobe, dakle kad je interpersonalno, onda to nije dijagnoza. Mislim, tu u stvari dolazimo do pitanja koliko u stvari ima različitih fenomena koje u stvari treba posmatrati kao patološke fenomene, zato što, mislim, jedini način da mi nešto lečimo jeste da pre toga konstatujemo da je to disfunkcionalno. Yes. Tako. Ajde makar da kažemo disfunkcionalno, moramo da kažemo dijagnoza. Jer kako možemo da tretiramo nešto što prosto ne spada u domen psihopatologije ili disfunkcionalnosti ili sindroma ili simptoma ili šta god. Ali nekako mi smo sad ovde se dotakli teme zavisnosti unutar primarne porodice, a u stvari je zavisnost od drugih ljudi daleko širi pojam i nekako uvek se vraćamo iznova, a ne tako slučajno, i na onaj fenomen privrženosti ili vezanosti koju razvijemo kroz život. Jer da kažem, taj jedan začarni ciklus koji je u stvari vrlo maligni razvoja zavisnosti od druge osobe je vrlo intrigantan, jel? Jer u stvari da bi neko razvio zavisnički odnos, znači ona druga osoba mora takođe da ima neke specifične karakteristike, jel tako? Da bude dominantna, da kod nje u stvari postoji jedna potreba za emotivnom eksploatacijom, za kontrolom, za manipulacijom. Takođe ona će izbjegavati svaku vrstu lične odgovornosti, ali da bi se sve to desilo i da bi osoba nekako upala u kandže takvog jednog zavisničkog odnosa,
ona mora na to da pristane.
Tako je.
Jako mi je drago da ćeš to da pomeneš, jer mislim da mnogo ljudi će da sluša ovaj podcast i da traži opravdanje za svoje ponašanje ukoliko su bili u nekom odnosu u kome je druga osoba bila zavisna od njih. Ali ono što se zaboravlja jeste da, kao što smo rekli, mi biramo takve odnose, odnosno našim izborom smo mi ostali u takvom odnosu. I to je ona teška pilula za progutati bilo kome, da postoji lična odgovornost u izborima koje smo pravili tokom života i izborima, dakle, mi smo izabrali da ostanemo u odnosu.
Apsolutno. Jer to je kao što uvek kažemo roditeljima, nije vaše dete upalo u loše društvo, nego izabralo društvo, tako i osobi koja se nađe u takvoj relaciji. Naravno, ukoliko nam se obrati za pomoć, mi ćemo pomoći, ali ona mora da osvesti sopstvenu odgovornost. Yes. Jer kada se jednom taj obrazac uspostavi, onda ga obično u stručnoj literaturi nazivamo zloćudnom petljom, jer on postaje samoodrživ. I to je neverovatno koliko dugo onda osoba koja uopšte, kao što si pomenuo, ne mora da ima dominantno zavisne crte. Mislim, svako od nas ima sve crte ličnosti koje su opisane, samo apsolutno. Pitanje intenziteta.
Koliko su izražene.
Tako
da.
Je. Prema tome, čak ne mora ni da ima posebno izražene zavisne crte, ali da nađe na ovu osobu koja je manipulativna, koja prosto oseti, jel tako, te neke elemente nesigurnosti, straha ili potrebe da je se divili. Znaš, i sam svako ima neku svoju slabu tačku i dobar manipulator upravo udara na slabu tačku ili neko ima potrebu za pažnju, za nežnošću, za osjećajem sigurnosti, što su zdrave, naravno, potrebe. Ali onda će da udara upravo na te zdrave potrebe u meri u kojoj će da uvuče u stvari u tu jednu, u stvari jednu eksploatatorsku relaciju. Da.
E to je, čini mi se, ključna crta. Dakle, naći će se, što bi rekao naš narod, nađe krpa za krpu.
Da.
Dakle, nađe se određeni sklop crta ličnosti sa drugim sklopom crta ličnosti i te osobe u takvoj relaciji ispoljavaju ono najgore iz sebe. Kao što kažeš, mi kao individue vrlo verovatno nismo ovoliko dramatični kao što smo nekada u podcastu, jel tako, da uživamo u ovom ovakvim razgovorima, da se to podstiče, da smo, ne znam, znaš, ono,
sad,
radosni, gestikulatni i tako dalje. Međutim, mi kad se spojimo smo potpuno drugačiji. E isto tako, ja bih rekao da u partnerskim odnosima, znači kada se dve osobe nađu, može da se desi takav spoj da svaka od njih uslovno rečeno ispoljava neku vrstu svoje patološke crte.
Da,
i možda je najčešći ovaj opis o kome si rekla, znači kada pričamo o zavisnosti u međuljudskim odnosima, možda... Evo sad ću aproksimativno da lupim, ali recimo 90% slučajeva će se desiti da postoji jedna osoba koja ispoljava neku vrstu pasivno zavisnog funkcionalnog ponašanja sa osobom koja vuče neke narcisoidne crte i potrebu za stalnom gratifikacijom, što kada se u ovom kontekstu sklopi dobijamo jedan patološki odnos koji se samo održava.
Da.
Dakle, ono što si rekla, to je jedna zloćudna petlja, odnosno kako mi u fiziologiji kažemo circulus viciosus, odnosno začarani krug koji se samo održava i pojačava tokom vremena i dovodi do problematike. Mi ćemo da objasnimo šta tu naravno nastaje i kako to u stvari ta zloćudna petlja izgleda, ali je bitno za slušaoce prosto da razumeju da nije to nešto što nastaje preko noći, da nije to nešto što će se javiti u svakom odnosu kod te osobe, ali da je vrlo verovatno da kada ta zloćudna petlja nastane, ukoliko se ne napravi neodređeni prekid koji se najčešće dešava na tretmanu psihoterapijskom, ukoliko se to ne desi, prosto nastavlja da se u kontinuitetu održava, pa vrlo moguće do kraja života te osobe.
I mnogo je važno ovo sad što si pomenuo, zato što nekako kad smo snimili onu epizodu o narcizmu, čini mi se, onda smo pričali o onom plesu između sećaš se borderline-a i narcisa.
Tako je.
I tu je stvarno onako patologija šljaštića. Mm-hmm. Ali mi se od tada desilo da mi se obratilo više osoba koje su imali u stvari ovaj problem interpersonalne zavisnosti i onda su se sad pitale, nešto mi je, inače to sam primetila, lakše da ovog drugog proglase za narcisa sebe za graničnog, verovao, mislim, ne znam zašto, ali
stvarno,
to ozbiljno ti kažem. Da.
Stvarno, ne znam, nikad to ne bi mogo da verujem.
Takođe, ali prosto da, i uvijek je ta druga osoba narcis, a u stvari moramo stvari nekako da dovedemo u jednu ravnu, malo da normalizujemo stvari, da shvatimo da uopšte osobe koje se nađu u ovakvoj vrsti odnosa ne moraju da imaju toliku strukturnu patologiju, da budu toliko nisko organizovani na način na koji mi danas u psihijatriji definišemo i graničnost i narcističnost. Dakle, ljudi mogu da uđu u ovu zamku upravo po principu ove narodske izreke koje, kao što je sve, mislim, narod kad smisli, to je briljantno, svaka krpa nađe zakrpu.
Yes.
Prema tome, to može da bude iz naizgled banalnih razloga, svako od nas, da kažemo, relativno zdravih, jer idealno zdrava osoba ne postoji, nosi neke svoje intrapsihičke konflikte. Kod narcisa i borderline-a upravo govorimo o toj praznini. Oni nemaju konflikte u tom ranom razvojnom dobu. Naprotiv, oni zveče koliko su prazni. Naprotiv, dakle, konflikti koje imamo negde u sebi, koje treba da razrešamo kroz život i što je okej, kao što treba da radimo na svom telu, treba i da radimo na duhu i duši. Dakle, E, ti konflikti mogu da nas uvedu u stvari u tako nešto. A jedan od tih, da kažem, problema sa kojima se susreće određen broj ljudi je strah od samoće.
Jeste. I jako mi je drago da si pomenula taj osjećaj praznine. To je nešto što se viđa još i na ranom uzrastu. I često držim određene grupe sa decom na tretman, koji su kod nas, jel tako, u institutu na tretmanu, i nekako volim da povučem paralelu između toga šta je u stvari praznina. Jer mnogo često oni govore da osjećaju prazninu i da to mnogo više boli nego da osjećaš bilo kakvu bol, duševnu ili telesnu. I ono što pomaže, a možda pomogne i nekim ljudima koji su se nalazili u tim stanjima, jeste da pokušaju da zamisle tu prazninu kao nešto što je suprotno od puno. Dakle, upravo ono kako jeste. Dakle, ispražnjeno nešto. Čini mi se da, baš sam sa Irenom Orlović pričao o tome kako postoji jedna... uslovno rečeno, ispunjena baza, prosto jedna kofica prepuna emocija, recimo, sa kojom se svako od nas rađa, i kroz razna životna iskustva koja čine nas, pa ajde sad ću metaforički da kažem, čine nas šupljim. To su različiti udari u toku našeg života. Da. Znači, to su one kompleksne traume koje se dešavaju tokom razvojnog doba i kao da ostavljaju određene rupe u našem telu koje cure, vremenom cure, i prosto kao što je puno, odnosno prazno suprotno od puno, tako i ovde prosto isprazni se ta emocionalna kofica i ostane jedna praznina. I hoću da kažem da je ta praznina vrlo često popunjavana različitim patološkim sadržajima, bilo da su to samopovređujuća ponašanja, ali ono što je možda i najgore i čega se svi plašimo, a to su različite vrste zavisnosti koje pokušavaju da popunjavaju tu ispražnjenu emocionalnu srž.
Jasno.
I da u stvari dovedu do nekog ili smisla života ili da neke ispunjenosti koju ta osoba ne može da oseti. To zaista, ja nikada to nisam osetio, ali vidim po mojim klijentima koji dolaze kod mene, koji strašno pate zbog te osjećaja praznine, koji govore, ja bih radije bila depresivna nego prazna.
Apsolutno. I šta mi se dešavalo, evo sad si me podsjetio, da dok sam vodila klub lečenih zavisnika, sećam se jednog relativno mlada osoba. Mislim, samo da pojasnim, klub podrazumeva da je osoba prošla kompletan program lečenja. Dakle, od bolničkog lečenja preko dnevne bolnice i tako dalje, a onda u stvari ostaje u klubu, abstinira od substance, ali ostaje nekako u kontaktu i stalno, i to je jako dobra stvar, upravo socijalna podrška s jedne strane da održava zavisnost, onda da se kroz te razgovore nekako stalno podsjeća na, da kažem, sve te, da, onako, opasnosti, kako u stvari, bilo da u pitanju substance ili šta god.
Što bi rekli sve... trigere, što bi rekli mladi.
Tako je, ali vreba iza svakog ćoška, apsolutno, i da nekako održavaju tu svoju zavisnost, ali sam se setila jednog relativno mlade osobe koja je upravo imala tu dijagnozu borderline-a i tu jednu unutrašnju prazninu. Čudila sam se zašto ta osoba je toliko motivisana da dolazi u taj klub. Ja sam shvatila da je potrebna neka vrsta identiteta, pa čak i identitet zavisnika, da prosto nekako tu svoju prazninu popuni. Eto, ja sam otprilike zavisnik koji abstinira, ali i to je nešto.
I to je nešto.
I to je bolje od praznine. A sad kad si pomenuo te praznine i popunjavanje sa zavisnostima, upravo nekako sad postoji tendencija. Znamo, je li tako, počeli smo od klasičnih zavisnosti od supstanci, pa sad su uvedene takozvane ponašajne zavisnosti kao dijagnoze, mislim tu na kockanje, patološko, zavisnosti interneta, ali ono što kolege nekako počinju sve više da prepoznaju, ali ne kao dijagnoze, nego kao fenomene, ajde, mislim da je jako važno da ih tako, da ih imenujemo na pravi način, da ljudi 21. veka su zavisni od mnogo čega.
Da.
Zavisni su od novca, zavisni su od statusnog simbola, zavisni su od moći, zavisni su od para, zavisni su od pažnje, od uspeha, od ambicije. Dakle, sve to u stvari predstavlja različite forme jednog pokušaja da se popuni ta praznina, i opet se vraćamo na, da kažem, fascinantnog Viktora Frankla, koji je svojevremeno u stvari opisao takozvane nogene neuroze, koje, gde čovek u stvari pokušava da tu svoju usamljenost i besmisao i te praznine popuni u stvari određenim sadržajima, a ovaj način, dakle, popunjavanjem kroz uspeh, moć, slavu, novac, je zapravo nije adekvatan način. I ono što Viktor Frankl smatra, to je da čovek u stvari smisao pronalazi pre svega kroz ljubav i kroz stvaranje. Bilo kroz stvaranje potomstva ili stvaranje bilo čega, umetničkog dela i stvaranje naučnog rada. Pa zamisli lepotu nekoga ko se posveti, recimo, gajanju cveća. Bilo kakav oblik stvaranja, to ne mora sada da bude ni vrhunsko umetničko delo, niti naučni rad. Dakle, bilo šta što gradimo, bilo šta što stvaramo, jeste autentičan način da popunjavamo zapravo svoju dušu. Tako da, u stvari, ti problemi zavisnosti, evo, ajde, mogli bi sad malo, ti si započeo u stvari o toj partnerskoj zavisnosti da pričaš.
Ali moram da se nadovežem, izvini. Znači, kaži. Vrlo mi inspirativna za ove neke stvari i podsjetila si me na neke od mojih pacijenata mladih koji mi često govore da u onim momentima kada se osjećaju najpraznije, najmanje su kreativni. Kao da je to neka vrsta klackalice. Dakle, onda kada mi je najgore, kada mi je najteže i kada se najviše bacim u taj svet igrica, prejedanja, kupovine, trošenja novca ili bilo koji od ovih drugih ponašajnih zavisnosti, tad sam najmanje kreativan. Znaš, onda dođe mi majka i recimo kaže mi moja ćerka je prestala da crta. I mene je to zabrinulo. Ali oni to sada znaju zato što smo vodili ovaj razgovor i vodili smo razgovor o toj praznini koja kada predominira osoba gubi negde na interesovanjima i vrlo često počinje onako problematično da se menja, a počinje onako da počinje da se manifestuje onog momenta kada vidiš da osoba prestane da radi one stvari u kojim je uživala. Da, mi to nazivamo anhedonija, dakle kada osoba prestane da uživa u stvarima koje su joj nekada, odnosno do skoro predstavljale zadovoljstvo. I to je nešto što mislim da je vrlo bitno da se naglasi, da ta praznina ne samo da ostavlja posledice po interpersonalne odnose, nego i po interesovanja osobe, i osoba se osjeća strašno usamljeno. I moram samo i da naglasim jedan eksperiment koji je meni onako bio strašno interesantan, a mislim da je bitno da ga pomenemo u kontekstu zavisnosti i ovoga čega smo pričali. Jedan od najpoznatijih eksperimenata koji se stalno referiše u literaturi od poznatog Brusa Aleksandra je eksperiment sa miševima. Da li su miševi pacovi, nije sad ni toliko bitno.
Slatki mali miševi,
da, u kojima u stvari je on nudio vodu sa kokainom i vodu bez kokaina i kada ih je stavio u neke proste kaveze, gde miševi su bili prosto usamljeni, osuđeni jedino na to što imaju u tom momentu, a to je bila samo ta mala kantica vode, u tom smislu su svi postajali zavisnici od te vode sa kokainom. I dugo se nekako to smatralo kao da je zavisnost nešto što nastaje samo tako prosto kada taj zamorac u stvari konzumira supstancu. Međutim, lepo se on dosetio, pa da ponovi eksperiment posle par godina, kada je iste te zamorce stavio u vrlo drugačije okruženje. Dakle, pomislio je možda ovde postoji pristrasnost okruženja u kome se nalazi eksperimentalna životinja i stavio u jedan, kako se to zvao, raj za pacove, nešto, zabavni park. Park pacova, gde je bilo mnogo stimulativnije okruženje, gde su pacovi mogli, jel tako, da se vrte, da ne znam što rade, i stavio ih, jel tako, zajedno, da imaju osjećaj zajedništva. Što je zaista prelepo kad pomisliš onako pacove koji međusobno interaguju i zabavljaju se. I ono što je primetio jeste da je mnogo, mnogo manji broj paco, sad ne mogu da setim, ti ćeš mi verovatno pomoći, ali je postao u stvari zavisnik od te vode sa kokaina.
Tako je. Čak su u stvari većina njih, kada je bilo tako bogatom okruženju, više u stvari njih je preferiralo vodu, ovaj kokain nisu ni registrovali.
Nisu ni mirisali, ali znaš šta je isto interesantno, to je mene podsjetilo, evo sad da ne pomisle ljudi da poredim pacijentkinju sa pacovima, ali prosto situacija je takva da kada si u krugu ljudi od kojih možda jeste ta identitet jedna od komponenti, ali kada si u krugu ljudi gde nailaziš na razumevanje, gde imaš neku vrstu strukture, gde imaš neku potrebu da nešto podeliš, da shvatanje, toplinu jeste, da je to takođe jedna od stvari koja će da te održava u abstinenciji nakon lečenja.
E, opet se vraćamo na izbor i zato je važno da biramo okruženje, da se okružimo u stvari pravim ljudima po sobstvenoj meri, naravno. Mm-hmm. Jel? To je pitanje izbora. Pravim ljudima, pravim sadržajima i onda ćemo daleko manje biti u riziku da imamo problem. A ovo što si pomenuo za park pacova je u stvari važno zato što nekako te neke prve biološke teorije, jer mi danas mnogo znamo o biologiji zavisnosti, kako ona nastaje. Naravno, to više nije samo u okviru stručne literature, već i u popularnoj nauci, nacionalna geografija, mnogi časopisi, ovako, kažem, koji obrađuju popularnu nauku, priču o tom čuvenom dopaminu, jel? I o tome kako je u stvari taj sistem nagrade povezan sa razvojem zavisnosti, a sve krenulo u stvari od tih surovih Skinnerovih eksperimenata 50. godina 20. veka, gde su nesrećne miševe stavljali u jedan užasan kavez metalni i samo su mu dali mogućnost u stvari da uzima drogu i onda su shvatili kad su stavili on elektrodu u mozak da se njemu, jel tako, da se dešava nešto na nivou centra nagrade, a onda je naravno fascinantan stvarno Bruce Alexander uveo, rekao, pa čekaj, ajde da izvadimo tog miša iz kaveza i da ga stavimo u prirodno okruženje pa da vidimo baš da li će on toliko da uzima drogu. I video je da neće da uzima drogu. I zašto sad to govorim? Zato što, sećaš se kad smo pričali o neurobiologiji ljubavi, mi smo u stvari pričali o vrlo sličnim neurotransmiterima, delovima mozga koji su uključeni, ili tako, kao i kod zavisnosti. I sad postavlja se pitanje da li je ljubav zavisnost i mnogo je o tome pisano i ja bih ovom prilikom u stvari se samo vratila možda na korak unazad i pomenula nešto što smo u tom podcastu u stvari apostrofirali. Sećaš se kad smo pričali o Štenbergu i o njegovi u stvari oni podeli koje su to u stvari komponente prave ljubavi, ona njegova triangularna teorija, on je govorio da je to intimnost, da je to strast i posvećenost. Mm-hmm. I sada strast možemo da tumačimo na različite načine, da li je to seksualna strast, da li je to zaljubljenost, u svakom slučaju postoji jedna i druga komponenta, ali neretko se dešava da i u tom domenu, u domenu strasti, u domenu zaljubljenosti, mogu u stvari da se pojave određeni psihopatološki fenomeni. E sada, nema adekvatnog termina na srpskom jeziku za limerancu.
Aha, limerancu.
Mm-hmm. Pa ne postoji dobar prevod. Jednostavno, da kažem, to je jedan termin koji smo mi usvojili kao i mnoge termine, recimo, vezane za ovu IT tehnologiju. Jel? Mm. Mislim, prosto takav termin. Jel? Nemamo. Mislim, neko ga prevodi kao zaljubljenost, mada ja se s tim ne slažem, jer zaljubljenost je jedna divna fiziološka stvar i hvala Bogu da postoji.
Za koje ljudima treba bolovanje. Ja obožavam tu tvoju rečenicu.
Tako je, apsolutno. I dalje, treba nešto da uradimo po tom pitanju.
Da, hoćemo.
Napišemo jednu peticiju, slažeš?
Da, apsolutno. Da. Mislim da će se mnogo naših slušalaca potpisati, podržati.
Pa njima se obraćamo.
Njima se obraćamo.
Molim vas da pišemo peticiju, tako je. Ali, u stvari, možda bi bolji termin bila jedna iracionalna preokupiranost ljubavlju. Šta, se slažeš sa mnom? Ne znam kako drugačije, da.
Jeste. I to je zaista jedan fenomenalan termin koji razgraničava, ja bih rekao, tu prirodnu zaljubljenost, to neko, što kažeš, prelepo fiziološko stanje, od određene opsednutost drugom osobom.
Da.
I
da.
Mislim da moramo danas da pričamo najviše o tome. Dakle, da, kako da razgraničimo, s obzirom da su rađene istraživanja koja su našla povezanosti između zavisnosti i zaljubljenosti. Mm-hmm. Dakle, uključeni su poprilično slični moždani regioni. Da. Ono što ljudi pretpostavljam da znaju, ukoliko su gledali naše prethodne epizode, jeste da je dopaminergički, odnosno dopamin i dopaminergički sistem sistem moždanih regiona u stvari jedan od ključnih u nastanku zavisnosti, ne jedini, naravno ima ih mnogo, ali prosto najpoznatiji, i on se aktivira i onog momenta kada iščekujemo da ćemo da vidimo našu voljenu osobu.
Apsolutno.
Isto tako kao što razmišljamo...
Kad neko ide da kupuje cigarete.
I kad neko ide da kupuje cigarete.
Nekad zapali cigaretu, nego kad ide da je kupi.
Jeste. I to je ovo što se meni jako sviđa kada ti pričaš, a pričala si mnogo o tome kada sam ja bio na specijalizaciji, to je fenomen žudnje. I to je ono o čemu se u stvari jako malo govori u stručnim krugovima. Uglavnom, kada prosto učiš psihijatriju i kada se laici nekako oglašavaju po pitanju zavisnosti, uvek navode taj krug nagrade kao jedinu stvar koja je bitna u stvaranju i održavanju zavisnosti, a niko se ne dotiče ovih drugih neurotransmiterskih sistema i fenomena žudnje.
Žudnje, tako da. Je.
A žudnje za osobom?
Žudnje, tako je. I vidiš, sad si me asocirao, pošto žudnja za supstancom, jedan holandski autor koji se kasnije malo više bavio poremećima ličnosti, učestvuje čak Verheul se preziva, ako dobro se, mislim, znam kako se piše, ali Royal Verheul, na primjer, tako, da. Jel? Bavio se kasnije više poremećima ličnosti, čak i učestvovao u pravljenju američke klasifikacije DSM-5, da. On se bavio jedno vreme fenomenom žudnje i dao jednu fenomenalnu podelu na takozvanu obsesivnu, vidiš,
eto
želju, tako je. Onda na želju za supstancom, kako on to nazvao, nju u stvari nagrađujuće. Znači, kada se osoba osjeća dobro, pa da se osjećaš bolje. Znaš, žurkama ili radosna ili ajde popijemo nešto u slavlje. Ali naravno to kod zavisnika izaziva naravno sve one dalje posljedice.
Probleme.
Pa da, zato što zavisnik ne može da stane posljedne čaše. I tu je meni karikaturalno, znaš, kad vidiš bračni par gde žena pokušava gura muža, znaš, ko Majstor i Majstor ili Vera Marković i kako se zove naš čuveni, genijalni, nažalost preminuli, što je igrao Kralja Ibija, Bože, stade mi mozak.
Jo, i meni je stao mozak, Uroše.
Uroše, Zoran Radmilović, ja i mene, stvarno, meni hipokampus prže.
Je, Uroš je nevjerovatan, stvarno, znači, pa, riznica ovde, naša informacija
hvala
koja dobacuje sa strane.
Ali,
pazi,
znaš što radi, kažem, da, šapuće mi, znaš. Znaš, ona scena, Olivera Marković, Zoran Milović, kad ga ona tera da ne pije i da ne viče. Ne može, kada zavisnik krene sa jednom čašom, to je gotovo.
Gotovo, kraj.
I sad njemu je lepo, dakle, to je taj nagrađujući efekat, i postoji treći vid žudnje, to se zapravo zove relief, ili kao da se redukuje napetost. Znači, kada neko se loše osjeća i onda što uradi, on uzme neku supstancu, i sada ako je zavisnik, opet ne može da stane. To su te tri komponente. I sada u stvari, da, mi možemo da pravimo analogiju između te žudnje i želje za supstancom kao patološkim fenomenom i tim patološkim fenomenom koji se javlja kod ove limerance, jel? A to je kada je osoba opsednuta nekim. E sada, meni se neretko javljaju ljudi kada imaju problem. Imaju problem kada raskinu vezu. I kada prosto ne mogu da prestanu da razmišljaju te osobi. Dakle, onaj, taj fenomen koji postoji na samom početku, tokom zaljubljenosti, kada osoba non stop razmišlja o toj osobi i kada prosto ne može da funkcioniše, jel, u nekim drugim sferama života, što je divno, prirodno, toplo, nagrađujuće, kada je, da kažem, zaljubljenost ili ta emocija nekako uzvraćena, kada raskinu vezu, tad se javlja problem i onda dolaze kod nas kao terapeuta kako u stvari da prekinu taj začarani krug, da jednostavno nekako izađu iz tih sopstvenih misli u vezi sa osobom sa kojim su prekinuli kontakt.
Ali moram samo nešto da dodam. Primetio sam da nije raskid ono, raskid je ono što stvara veliki konflikt unutar osobe i ono što stvara probleme. Ali prvi obrisi opsednutosti se vide i tokom veze.
Absolutno.
I u stvari, to je onaj, ona patološka petljica o kojoj smo, petljica što sam krenuo da umanjujem, ali patološka petlja koja se uzvari, taj začarani krug koji se stvara. Dakle, ti imaš osobu koja je od samog početka malo više opsednuta drugom osobom nego što bi bilo očekivano, je li tako? Znači, osim onog klasičnog nespavanja, energije, znaš, ono sve što se javlja u zavisnosti, o čemu smo i pričali u našim epizodama, malo je to preterano. Mislim da ljudi u okolini čak i prepoznaju da je taj kvalitet malo veći nego što jeste. I onda se dešava jedan onako klasičan scenario da osoba sa kojom su u stvari prepoznaje to i kreće malo da se distancira. Što daje jedan svojevrsni signal osobi da ona treba da pojača to svoje, uslovno rečeno, patološko ponašanje. Dakle, da krene da postane, da postaje još obsesivnija i još privrženija i još zavisnija od te osobe, i onda to dolazi do pucanja. Logično, apsolutno. Nadam se u stvari da dođe do pucanja, jer ako ne dođe do pucanja, onda dođe do svakakvih problema, da osoba, znači, jel tako, sve više i više pojačava, i kada dođe do pucanja, onda se oni obično nama jave, jer u tom trenutku prepoznaju da ne mogu da funkcionišu bez druge osobe.
Dakle, postoji, da, apsolutno se slažem. Kada razmišljam, postoje dva oblika, dakle, unutar veze i posle raskida. Mm. I ono što u stvari karakteriše taj oblik tokom veze i gde mi u stvari pronalazimo da je tu patologija. Prvo, osoba koja ima te obsesivne misli, ona je ubeđena kako je zapravo to jedna posebna vrsta veze, maltene, kako bi to sad nazvali u ovom duhu 21. veka. To je karmička povezanost, to je kosmička, to je nešto potpuno vanserijski, što je odraz patologije.
Neponovljivo. Jednom se dešava.
Ali pazi koliko je to ozbiljno onako, jedan znak. Pazi, da ne budemo pogrešno shvaćeni. Naravno, ja znam jedan bračni par, ja njih zovem čudesni, sada ne kažem baš ko prezime, da ne odem svoje prijatelje, nek budu čudesni Jovanovići. Znaš kad su se upoznali? Mislim, uslovno rečeno upoznali. Kad su bili u Kolevci.
Stvarno.
Pa zamisli, pa da, njih su mame odgajale. I oni su i dan dan, oni imaju toliko divan odnos, ali to je takav raritet. I to je to okej. Okay. Znači, to su oni divni odnosi. Znači, od Kolevke se znaju, ali bukvalno od Kolevke. Međutim, sada ne pričamo o tome, nego kada se samo u glavi jedne osobe, dakle, u toj partnerskoj relaciji javi kako je to sada nešto van serijsko, kako će oni da imaju posebna dostignuća, a onda kada nije s tom osobom, kreće onaj oblik kontrole. Gde je, šta radi, da li misli na mene? Znaš, i tu čak mogu da postoji obrisi ljubomore, ne samo obrisi.
I te kakve, znači može da postane vrlo maligna ljubomora, znači čak i do psihotičnog nivoa, vrlo agresivna, vrlo srdžbena, znači može da postane, čini mi se, i ugrožavajuća za osobu sa kojom je,
da. Tako je. I naravno, sve to proizlazi iz jedne karakteristike same osobe, a to je sumnjičavost, koja u ovom slučaju u stvari dobije jedan patološki nivo, i sa druge strane nesigurnost, da li ona mene vara, da li je stalo do nas, da li je ona zapravo isto misli što ja, i tako dalje. Ali jako važno je da to ova druga osoba prepozna na vreme. Kako je važno, i mislim da bi bilo dobro da u Patronu, recimo, pričamo malo više, pošto imamo toliko teme, ali da pričamo malo o nekim terapijskim savetima. Šta misliš?
Da, i za jednu i za drugu osobu.
Apsolutno, da malo nekako može, to. Jer super. Nećemo stići sve da obradimo. Da,
a znaš što mi je interesantno, pošto pričamo malo o tim patološkim obrisima, nadam se da nismo previše haotični, da ljudi mogu da nas prate. Ono što je meni bilo izuzetno interesantno jesu malo ti, da kažeš, uslovno rečeno, normalni obrasci kada se, recimo, dve osobe uđu u partnerski odnos i, recimo, to bude jedna uobičajna veza, međutim, u jednom momentu dobije kvalitet obsesivne veze. Znači, dobije kvalitet jedne posesivnosti, i istraživajući sad taj fenomen, sam naišao na jedan efekat koji se zove efekat Romea i Julije. Ne znam da li si čula. Dakle, to je jedan efekat u stvari gde osoba postaje opsednuta i ekstremno privržena drugoj osobi kada ima ometajuće faktore, koje najčešće potiču iz porodice, kao što je bilo i u Romeo i Juliji. Dakle, ukoliko se, recimo, osoba nađe u odnosu sa drugom, partnerom ili partnerkom, i ima ometajući faktor svojih roditelja koji kaže, ne možete da budete zajedno, onda prorade te porodična dinamika i proradi inat, i osoba nesvesno, moram da naglasim nesvesno, postaje sve privrženija osobi sa kojom je.
Da.
Gde
da.
Dobijaš jedan efekat Romea i Julije i jednu potpuno, da kažem, izobličenu sliku odnosa koja je vođena primarno inatom prema roditeljima, a ne privrženošću. Mm-hmm. To je ta pseudoprivrženost koja se može javiti iz različitih situacija, ovo je jedna od najčešćih. I ono što oni primećuju jeste da kada se završi odnos, oni vide da tu nije bilo u stvari stvarne privrženosti, nego je u stvari to bilo vođeno nekim drugim poredima.
Vrlo interesantno. A znaš šta, nekako uvijek kroz život mi se provlačila ideja da je jedan od najjačih afrodizijaka u vezi zabrana. Znaš, kada je nešto...
Pa to je ono zabranjeno voće što stavlja.
Tako je, najslađe. Najslađe. Tako je. Ali kada je neko rešen, on će svaku zabranu da prevaziđe. Pa eto, tu opet bajke, motovilka. Mm. Pa ona isplela kiku da bi došla do svog dragog, jel? Mm. A stavili su je na vrh kule. Tako da nekako uvek postoji način kada je u pitanju zabrana, ali zabrana je zaista, evo, znamo Rome i Juli, znamo koliko dobro tu su bile zaraćene porodice, ali mogu da zabrane budu iz različitih kultura, različitih statusa. Zamisli u Indiji u vremenu kada su postojale one kaste, kako je to izgledalo, jel? Kada bi se javila zabranjena ljubav i na koji način bi to sve bilo. Međutim, ono što meni bilo interesantno kod ovog fenomena o kome sad smo pričali, jel, limeranci, opet vraćam se na poreklo reči. Vidiš, to je nekako meni jako interesantno bilo, reč grčkog porekla, koja u prevodu znači tužna boginja gladi. Znači, osoba je gladna, izgladnela od potrebe za ljubavlju. Ali koliko u stvari tu svoju potrebu za ljubavlju pokušava da realizuje na patološki način. E sad ovo namerno naglašavam zato što da ljudi ne shvate pogrešno. Dakle, mi na početku kada nekoga upoznamo, o tome smo pričali, kad smo pričali o ljubavi, sećaš se, mi praktično pričamo da je odnos u partnerskoj relaciji ekskluzivan i da osoba ima tu jednu dozu ekskluziviteta, da prosto nešto što deli sa partnerom ili partnerkom je isključivo njihovo i samo njihovo. Jel? Drugo, u fazi zaljubljenosti te obsesivne misli su sastavni deo. Ali ovde govorimo o kvalitetu, o sadržajima, o načinima na koji osoba tumači u stvari ekskluzivitet. Ne ekskluzivitet na nivou bliskosti, na nivou prosto privrženosti, intimnosti, onoga što deli s tom osobom, nego upravo to sa jednom zapravo omnipotencijom, sa jednom idejom veličine koja je patološka, karmički, kosmički, mi ćemo da menjamo svet. Mislim, to zaista nekada može da bude i bizarno i na nivou psihotičnog.
Tako i ako da... tako počinje, možeš samo da fantaziraš kakav će kraj da bude. Zamisli kada neko uđe u odnos sa tom idejom da će nešto da bude karmičko, jednom, jedino, da se desi u svetu i tako, kada postoji ta početna idealizacija tog odnosa, kako li će se to kasnije razvijati?
Pa, vrlo može da bude opasno i možemo opet, vidiš, sa tom ljubomorom da dođemo do onoga pojma obsesivne patološke ljubavi. E sada, postoji ovaj drugi, ajde da kažemo, podtip, to je koji se javlja kod osoba kada raskinu. Znaš, kada dođu, pa sećaš se da smo, pomenula sam ti onda, kad smo, čini mi se da smo pričali o zaljubljenosti, biologiji,
zna
više ne znam, ali pomenula sam ti onog jednog čoveka koji je došao kod mene sa molbom da se odljubi, sećaš se?
Sećam se toga, da.
E, to je to. U stvari, to se dešava, dobro, njemu se desilo, on je i dalje bio u vezi s tom osobom, ali se dešava i kod ljudi koji prekinu vezu, znaš, kad ti se javi kaže, ne mogu da prestanem da razmišljam o toj osobi. A recimo, ta osoba koja mi se javlja za pomoć je raskinula i sa punom svešću da ta osoba s kojom je bilo u vezi nije adekvatna za nju, ali ne može da prestane da misli, pa onda preispitivanje, pa zašto, pa kako, pa onda osjećanje krivice. A znamo vrlo dobro da je u stvari od svakog oblika opraštanja najteže oprostiti sebi. To je proces koji traje. A ovaj proces, dakle, to te limerance može da traje jako dugo. Preko 6 meseci, kažu, par godina. Zaista može osobu da uvede u problem da jednostavno ne može da uspostavi novu, zdravu relaciju. Kažem, to je potpuno drugi oblik, jel? Mm-hmm. Ovo je, da kažem, jedna više obsesivna forma, ovo je više kako izaći uopšte posle raskida iz tog razmišljanja i promišljanja o odnosu. Međutim, ono što se nekako meni sada javlja kao, da kažem, jedna vrsta asocijacije, a to je u stvari da nekako vreme kada je ovaj pojam nastao tamo negde 70-ih, 80-ih godina, to je bio u stvari period u psihijatriji kada je polako biološka psihijatrija počela da uzima primat. Hvala Bogu da više nemam niko primat u psihijatriji, da psihijatrija
srećom
prihvata različite teorije, i nekako se baziralo upravo na, opet na tom, i dopaminu i oksitocinu i uopšte na toj jednoj vrsti, da kažem, zavisnosti. I u to neko vreme je postavljena jedna isto jako interesantna teorija, teorija u stvari Libovicova teorija, čini mi se, koja takođe govori, jel tako, o neurotransmiterima, jel?
Znaš kako, meni je drago da se dotičemo različitih mehanizama kako je u stvari moguće da se dođe do ovih, do ovakvih obrisa odnosa. Mm-hmm. Čini mi se da smo do sada pričali o neurobiologiji i donekle smo se dotakli psiholoških nekih faktora koji mogu da doprinesu tome da se osoba vanvremenski zaljubi u drugu osobu. Međutim, ne mogu da se ne doteknem teorije koju si na početku napomenula, a to je teorija privrženosti, koja je jedna od meni omiljenih teorija, od starih dečijih psihoanalitičara koji su zaista fenomenalno opisali određene vrste privrženosti koje deca imaju prema svojim roditeljima. I ono što su saznali nakon godine i godine istraživanja jeste da određeni tipovi privrženost ili attachmenta, da neki malo informisaniji ljudi znaju o čemu pričam, dovode do toga da će osoba imati veću sklonost ka tim obrascima zaljubljivanja. I ono što je pokazano jeste da je anksiozno-ambivalentni način privrženosti prema roditeljima u stvari nešto što će stvoriti predispoziciju da se osoba više zavisnički ponaša u odnosima od drugih ljudi. Recimo, kako bi to onako najprostije objasnio. Znači, ukoliko je tvoja majka, na primjer, bila poprilično postojana u tvom životu, dakle, odgovarala na sve tvoje potrebe i bila zdravo odsutna, moram tako da kažem, u smislu da ti nisi imala veliku zabrinutost da li će se majka vratiti, da li je tu, znači učestvovala je kada treba, onog momenta kada više ne treba, je mogla da bude odsutna bez da se ti uznemiriš, što je neka zdrava privrženost, i ona je prosto faktor, protektivni faktor u životu, da ćeš ti stvarati vrlo verovatno zdrave odnose. Međutim, identifikovana je jedna grupa dece koja je imala taj izbegavajući, odnosno anksiozni način privrženosti, koja je po povratku majke u prostoriju bila izuzetno anksiozna, nije mogla da se smiri, jel tako? Svakog momenta kad bi majka napustila prostoriju, ona bi se uznemirila i tako. I pokazali su da to vuče neke paralele sa odraslim životom i odnosima koje gradimo u našem životu, da je ta anksiozna privrženost u stvari faktor rizika za ove upravo interpersonalne, odnosno partnerske obrasce zavisnosti, gde te osobe imaju neke određene karakteristike. Naravno, to ne važi za sve ljude, ali prosto nađene su neke uobičajene crte, a jedna od tih crta jeste da se te osobe preterano daju u odnosima. Dakle, smatraju da one što više daju, to će više zadržati tu drugu osobu u životu. I ono što je možda i najbitnija stvar, ta njihova narcistička crta, jeste stalna potraga za validacijom druge osobe koja se meri u privrženosti.
Da.
U smislu da ja jedino vredim kada ti posvećuješ pažnju meni, i jedan preplavljujući, jedan ekstreman strah od samoće.
Da
onog momenta kada ja ostanem sama ili sam, ne vredim ničemu, potpuno se gubim, ne mogu da funkcionišem, gubim svaku moć da budem ličnost u ovom surovom svetu koji vrlo anksiozno percipiram, i gubim se.
Bukvalno sad, evo, dok si krenuo da pričaš, sve vreme mi je u glavi i ti, evo, sad izgovaraš to, a to je taj kapacitet da se bude sam. I taj strah od samoće, kako može u stvari ljudima da pravi problem, jer ta zavisnička vrsta ponašanja u ljubavnim odnosima ne moraju da postoje samo u okviru jednog odnosa, nego mogu u stvari da se manifestuju kroz jedan obrazac ponašanja kroz život. Da osoba raskine vezu, ulazi u novu vezu ili već priprema novu vezu pre nego što raskine, jer apsolutno nema kapacitet da bude sam. I to sada jako mislim da je važan moment da upravo napravimo razliku između samoće i usamljenosti, ona izolacija o kojoj si pričao kad si pričao o ovome fenomenu Japanu, taj naziv, tako je, hvala ti.
Harikiri.
Upravo to, hvala ti, da. Nije ni kikiriki.
Kikiriki.
Da. Nešto toga, vratit će ljudi pa će čuti kako tako se zvao, tako jeste. Tako. Ali poenta je da, dakle, s jedne strane kapacitet da se bude sami bogatstvo svakog čoveka, jer u toj samoći on može da bude kreativan, može da bude ispunjen sobom, svojim bilo unutrašnjim sadržajima. Ja sam jednog prijatelja do duše i dobila taj epitet da vodim jako bogat unutrašnji život. Da. Mislim, unutrašnji.
Neko pitam vodi... se da li je to kompliment ili...
Da, ili spoljašnji život, da. Neko živi i spoljašnji život. Koji god divno je voditi bogat život, ali u svakom slučaju može i jedan i drugi. Dakle, nažalost, znam, vidiš, kada pričaš o tom anksiozno izbjegavajućem obrascu ponašanja, on u stvari može da vodi u dva ekstrema. Mm. I to sam kroz život shvatila da postoje takve osobe. Dakle, ili s jedne strane nemaju kapacitet da budu sami i onda ili prelaze neverovatno i prave neverovatne kompromise samo da bi ostali u vezi, dakle, do poniženja, ili s druge strane ulaze u ovaj obrazac. Dakle, pre nego što raskinu, oni već imaju alternativu s kim će da budu ili odmah uđu u vezu. I s druge strane, to izbjegavajući, vrlo interesantno, to su oni ljudi koji na naznaku nečeg u odnosu što nije adekvatno od strane druge osobe, da više nema te vrste gratifikacije, te vrste idealizacije, koja je tipična za zaljubljenost, naravno, ne za zrelu vezu, odlaze. Mm. Jednostavno, odlaze iz veze. I to
odcepljuju se potpuno.
Potpuno. Mm. Dakle, to čak, ne znam ni da li su uvek svesni da su prepoznali signale. Nego, znaš koji je to narativ takvih osoba? Ja jednostavno sam takva ili takav sam, u vezi sam i onda samo mi od jednog momenta sve dosadi i odlazim. A ne shvataju da u stvari iza tog odlazim stoje prepoznavanje suptilnih signala da prestaje onaj period zaljubljenosti, onaj period idealizacije, onaj period glorifikacije te osobe, jel? Da se u stvari ulazi u jedan zreli mod jednog adekvatnog vezivanja, zdravog vezivanja.
Što osoba ne može da podnese.
I beži u stvari iz odnosa. Mm. Tako da, znači, može da se manifestuje u vidu zavisnosti, ali može i u vidu odlaska iz veze. Da.
Prosto bežanja.
Bežanje iz veze, tako je.
Ne mogu da ne zamišljam neke osobe iz svog okruženja, ali prvenstveno ove prve o kojima se pričala, to su oni ljudi koji su stalno u vezama. Mm-hmm. Ja ne znam, mm-hmm. Verovatno znaš neke Absolut. Ljude koji nikada nisu bili.
Apsolutno.
Si sami.
Da.
Ali to su upravo ti ljudi koji, čini mi se, ne menjaju ništa, samo uskaču iz jedne mm-hmm. u drugu vezu sa istim obrascima. Mm-hmm. Dakle, taj jedan onaj, to se zove jedna... petlja haosa, znači potpuno jedan haos unose, nerazrešeni haos unose u sledeći odnos i nastavlja se. Je li tako? Jedna te ista priča, jedno te isto. Kad god imaš nešto što se ponavlja šablonski, jedno te isto, mnogo jednog te istog je uvek psihološki mehanizam.
Apsolutno.
Znači to je apsolutno za psihoterapiju.
Prisila ponavljanja, što bi rekao Freud, ili večno vraćanje istog ničavo. Ali
upravo.
Kod njih na... jednom mnogo banalnijem nivou. Ali znaš šta, razmišljam nešto. U stvari, kada gledaš u socijalnom, u društvenom kontekstu, za takve osobe će neretko reći kako imaju uspešan emotivni život.
Ja ne mogu da verujem da si to pomenula. Znači, sve vreme sad hoću da kažem taj kulturološki kontekst.
Kaži.
Koliko se u stvari to glorifikuje u našem društvu. Znači, mi smo evo pričali o biološkom, o intrapsihičkom, odnosno psihološkim mehanizmima, ali potpuno zaboravljamo taj najdominantniji kulturološki aspekt gde ti u stvari, ako si u vezi, ti si najvredniji.
Ti si uspešan.
Ti si uspešan.
A u stvari, kad se izađe iz veze, valjda je prirodno i normalno da je čoveku potrebno neko vreme da bude sam, da obradi, da bi mogao uopšte da se investira u nekog drugog.
Ali ono što mislim da je...
Ali to mora da ćuti.
Jeste, ali znaš šta je najgore od svega? Što mislim da se provlači kroz kulturu jedna velika nepravda. jedna velika nepravda prema ženama. Zato što muškarci mogu da žive sami, nikoga ništa pitati neće. Možda do neke, ako se baš ne postane upadljivo da neko živi 30 godina sam, pa će ga neki pijani ujak na svadbi pitati kad ćeš da se ženiš. Ali ženama se to ne prašta.
Yes.
I to me strašno nervira. Ne mogu više ni da ti opišem taj nivo nepravde koji osjećam svaki put kada vidim da recimo žena koja nije u vezi ili koja je skoro izašla iz veze ne može čak ni da joj se dopusti da živi sama, odmah se gleda popreko. Znaš, onda se daju se određeni i epiteti, da li je ona usedelica, da li je nerotkinja, da li je ovo, da li je ono, gde se kroz istoriju vidi koliko se u stvari glorifikovala žena kao žrtva, žena kao zavisni objekat, odnosno neko ko u potpunosti zavisi od pod jedan porodice, od uspešnog muža, koja nije mogla adekvatno ni da se obrazuje, ni ekonomsku stabilnost i nezavisnost da ostvari, gde se romantizovala ta uloga poslušne žene, ono umilica duge trepavice koja gleda u pod i rumeni, jel tako, koja nema nikakvo svoje mišljenje, gde mi mislimo da smo se otrgli od toga živeći u savremenom 21. veku. Međutim, ono što smo rekli još na samom početku, provlače se ti neki narativi, vrlo često i nesvesno, gde ti, evo, ja ne mogu da kažem da to u mene nije usađeno. Ja kao možda najveći feminista u mom društvu, koji je odgajan od strane žena i žene su mi nešto najdivnije i najhrabrije i najdominantnije u životu, dolazimo do toga da ja recimo kada bih video samu ženu i samog muškarca, možda čak nesvesno, kad bi mi neko rekao koga više osuđuješ, ja bi se verovatno okrenuo ka ženi. Što, koliko me to nervira?
Da.
Sad pati ovaj Olimpus ovde meni u rukama, ali me nervira kod mene zato što čini mi se da mi je to, da, čini mi se da mi je usađeno to i da moram aktivno protiv toga da se borim. Nije mi prirodno.
Da, da.
Nije mi prirodno.
Znaš šta, to je u stvari zloupotreba jednog arhetipskog, da kažem, principa koji naravno da postoji i koji ima svoje opravdanje, a to je pasivni princip žene i aktivni princip muškarca i on je okej. Mislim, ako ćemo, jajna ćelija je pasivna, spermatozoid je aktivan. Znači, ako ćemo od biološkog do metafizičkog nivoa. Ali to je zloupotreba u stvari tog jednog divnog principa i harmonije između aktivnog i pasivnog, koji je upravo kroz sve ove, da kažem, epitete negativne koje je žena imala kroz istoriju, a u 21. veku je samo obuklo novo ruho. Ona je kučka, ona je ambiciozna, ona je agresivna, jel? Ona je deformisana jer nema određene nagone i tako dalje. Tako da je samo obučena u novo ruho, u stvari.
Ali koliko je to podhranjivano od samog starta?
Jest.
Znači, ti imaš, ja nekako uvek volim da se vratim na detinjstvo i na bajke. I uvek imaš tu jednu nesposobnu, nezaštićenu princezu koja jedino će živeti ukoliko je princ spasi.
Da.
I nekako dolaziš, nemaš nigde tu jednu protagonistkinju koja nešto sad je nezavisna, možda eto Pocahontas recimo, ali čini mi, ne, dugo nisam čitao to, ali verovatno je ona nečemu zavisi od muškog pola. Taj deo mene strašno nervira. Znači, verovatno je tim neprimetnim mehanizmima kroz pričanje bajki, kroz narative, kroz te stalne priče koje imaš na slavama, na društvenim okupljanjima, gde dolaze i kažu evo je ona nerotkinja, evo je ona usedelica, evo je ona isfrustrirana žena, evo je ona veštica, evo je ona što
evo
se
Bridget
nije...
Evo Bridget Jones, pa ono pa Bridget genijalno Jones, na to... večeri, ono je kad je, ali ona je neodoljiva, kako je, u stvari...
Ne, ona je genijalna, mislim,
da,
u tom
jer ono
svom,
kad su parovi, svi pa kad ćeš da sudaš i tako dalje, mislim. Tako da, to
da
je to.
I mi mislimo da nam je to daleko kao sad Bridget Jones. Ne, to se dešava na dnevnom nivou. I znaš šta me nervira? Sad sam se, izvini, mogu sam se uspalio na ovu temu. Najviše me u stvari nervira to što vidim kod mojih drugarica, prijateljica, koje prave pogrešne korake
i izbore,
ne znajući da je taj narativ nešto što njih pritiska, a ti vidiš da je to nešto što ih izuzetno mori. Recimo, došla si u 35. godinu, taj pritisak otkucavanja biološkog sata, taj pritisak osude okoline ako nisi trudna, sve tvoje drugarice ostaju u drugom stanju, sve tvoje drugarice imaju nekoga, ti dolaziš kao Bridget Jones u svojoj 40. godini sama na proslavu. Znaš, ono stalno kao kako ću sama negde, kako ću sama u bioskop, kako ću sama na predstavu, kako ću, znaš, i čujem to često i onda se prave kompromisi, prave se izbori za koje smo rekli da su svesni izbori, ali je pitanje šta stoji iza tog svesnog izbora. Šta je to? Šta je to nama usađeno iz naše porodice, iz naše okoline, iz svega, iz okoline u kojoj živimo? Šta nam je to što nam govori onako u pozadini našeg mozga, što stalno bruji moraš, moraš, moraš?
Znaš kako, dao si mi ideju, a to je da stvarno, ali evo da se sad javno kažem, pa samim tim ćemo se obavezati, da jednu epizodu podcasta, dogovorili smo se za bajke, tu dileme nema, ali da stvarno jednu epizodu podcasta posvetimo i mitovima,
da.
Jer sada mi je pala na pamet fantastičan mit o amoru i psihi. Zašto to kažem? Genijalna je, zaista, i Neumann je fantastično dao jedno jungijansko tumačenje i postoji knjiga i na našem jeziku upravo gde on opisuje to. Ali zašto sada ja to pominjem? Pominjem zato što činjenica da je interakcija između dva bića praktično stvara nov kvalitet. Tu dileme nema. I da uvek, da kažem, ta interakcija, pogotovo partnerska relacija, kada je dobra, zdrava i tako dalje, i kod jednog i kod drugog ima transformativno iskustvo. Ali ta priča psihe, kroz sva iskušenja kroz koje ona prolazi, jel tako, upravo u stvari govori o, da kažem, onoj animi i animusu koji postoji u svakom biću. Dakle, i u njenom muškom i ženskom principu i koliko je u stvari on prisutan. I ako se vratimo, da kažem, tim zdravim obrascima, onda nećemo imati problem. Na pitanje kako da je ženi mladoj od 35 godina kada je pritisnu sa svake strane ili da li treba da ode na žurku na kojoj su svi u parovima, moj odgovor je lako. Da, otiđi ako su tamo tebi dragi ljudi koji te voli, koji te prihvataju. I nemoj da imaš problem sa tim.
Tako mi je drago da si ti to rekla.
Znači... Zato što apsolutno, zaista žena ne treba da ima problem sa tim. Jer kod nas je stigma da žena kaže da je sama. Ima pravo da bude sama. Ima pravo da bude sama, bilo da je raskinula vezu i da je potrebno neko vreme da reorganizuje svoj život i svoje sinapse i svoje srce i svoju dušu i sve i svoj socijalni život i tako dalje. A s druge strane, ima pravo da bude sama dok ne nađe na osobu koja odgovara. Znači, najgore u životu je praviti kompromise. Jer kompromisi uvode u ovakve probleme o kojima smo do sad pričali. Da, i da to otvoreno kaže. Jer žene imaju problem da kažu. Imaju problem da kažu da su same. A pazi, trećerazredni hollywoodski film, meni je to fascinantno. Oni tamo bez problema kažu nisam 3 godine bila u vezi, nisam 5 godina bila u vezi. Znaš koliko puta sam to čula u hollywoodskim filmima? Trećerazredni film. Znači ne sad baš blockbuster neki. Hoću da ti kažem, nekako postoji taj jedan stav, da, imam pravo da budem sama, šta, zašto je to problem u nekoj životnoj fazi?
Ja bih voleo da je to samo problem žena u 35. i 40. godini, ali ja viđam to i kod adolescentkinja. Znaš, ono koje imam pacijentkinje koje dolaze i izmišljaju da imaju nekoga. Izmišljaju da imaju dečka koji je, znaš, karakteristuju to i za dečake. Znaš, ono kažu, imaju te neke lovačke piče, imam devojku u selu, na moru sam bio sa nekom i tako dalje. To i devojčice imaju. Da, i to i devojčice imaju, znaš, ono potrebu, pritisak da moraju da je partnerski odnos nešto što definiše ličnost. Što mene strašno nervira. I nakon ove tvoje ovog tvog objašnjenja svega, ja se osjećam toliko kako bih ti rekao, osnaženo. Ja verujem da će se i sve naše slušatelji osjećati osnaženo da ne moraju da budu u vezama iz razloga što vidimo koliko intrapsihičkih konflikata zapravo može da dovede do patološke veze i do nečega što će ti uništiti život. Zar nije bolje ostati srećan i sam, tako nego je u patološkim odnosima. Uvek smo govorili ono bolje dobar razvod nego loš brak, ali zaista je tako, bolje dobro biti sam nego biti u patološkom odnosu. Ja se toliko izvinim, osjećam osnaženo da ja sve vreme se krijem da se ne vidi koliko sam se preznojio, ja sad osjećam osnaženo da sad ja mogu da pokažem svima koliko sam se preznojio od ovog, pa, uspalio sam se od ove priče. Pa, neverovatno.
Zato što jeste emotivno šaržirana priča, ja te potpuno razumem, jer to je jedna nepravda generalno koje postoji i koje, to je taj socijalni pritisak i to je to, onda ne može čovek da bude autentičan, ne može da bude svoj, mora da stvara lažnu predstavu sebe, o sebi ili tako u svom okruženju. I drago mi je što si pomenuo adolescente, znaš zbog koje još teme? Prvog seksualnog iskustva.
Da.
Znači, neverovatno, 25 godina nema seksualno iskustvo, kako da to prikrije? Ja nikada neću zaboraviti jednu moju blisku prijateljicu koja se desilo da je imala prvu vezu sa nekih, sad ću ti reći, 24-5 godina. I desilo je se da je tom čoveku, mladiću, šta li je bio, tako, imao je možda par godina više, kaže kako nije imala seksualno iskustvo, na šta je on postavio pitanje, ali nisi bila privlačna nikome. I znam kad mi je rekla, kažem, pobogu, rekao, izvini, ali pojedine osobe mogu da se uzbude i na... I onda sam bila malo, neću sad da budem...
I na banderu, da kažemo, zato što je ženskog
grada. Evo, da, ja ne, ja, eto, neću zbog mojih godina, ali sve, sve nam je svima jasno.
Nemoj uopšte, nemoj da mi uvodiš te teme, Olivera, znači ja ako se razbesnim, zato što postoji opet jedan, jedna takva šizofrenija u nastupu prema ženama koje nisu imale seksualne odnose do tako nekih...
Do kojih god.
Kojih god. Godina, bukvalno sve je problematično. Znači, ako si imala sa 15 problematično, ako si imala sa 18 problematično, je zavisi koliko, i ako si imala sa 20, ako nisi imala sa 25, opet je problematično. Yes. I to je ono što ti pričam. Znači, ko bi muškarcu rekao da li si ti nekom je bio privlačan? To bi žena verovatno pomislila. Kad bi on, kad bi žena to izgovorila? Jako mi je žao što, znači, gaji se taj narativ ćutanja kod žene. Yes. Znači, od trpljenja. Yes. Gde žena mora da ćuti i da trpi. Znači, a ja ovo naravno govorim samo iz razloga da ne pomisli ljudi sad nešto. Znači, ja zaista govorim zato što imam u svom okruženju najbolje žene na svetu celom. Ako mene pitaš, znači najbolje žene na svetu koje trpe takve pritiske. Yes. Koje su me pod jedan odgajile, koje su mi pružale najveću podršku u životu i koje trpe strašnu nepravdu. I ja to nikad neću ćutati na to. To je strašno. Mislim, meni je drago što mi imamo za sada mnogo feminističkih pokreta koje su mnogo pre sigurno govorili o ovome nego ti i ja. Absolutely. Ali mislim da je bitno i da se od, eto, uslovno rečeno, nekog stručnog naučnog podcasta kaže da je ovo nešto što je potencijalno vrlo problematično kada su žene u pitanju.
Apsolutno. I zato moja poruka svim ženama, ne pravite kompromis ili ako uđete u neki odnos, vrlo brzo ćete shvatiti da li je taj odnos autentičan, jer onda kada osoba nema potrebu da priča, znaš, ona tipa, znaš šta mi se danas desilo, znaš šta je uradio, znaš kako me iznervirao, čim nema toga, čim je ona radosna, mirna, nasmejana, to je to.
Kad je ona lepota življenja.
Lepota življenja. A čim na samom startu ima potrebu da se poveri drugu, drugarici, majci, kome god, sestri, jo, znaš šta mi se desilo, jo, znaš kako me iznervirao, znači tu već nešto nije dobro. Nije potrebno biti ni psiholog, ni psihijatar, ni parapsiholog da bi neko shvatio. Dovoljno je mesec, dva, tri da shvati s kim ima posla. Ako naravno krene svoje autentičnosti, ako pokaže svoje potrebe i ako ta osoba odgovore na te potrebe. Vrlo kratko vreme je dovoljno da shvati s kim ima posla i da definiše svoje stave. Ako je u pitanju devojka koja nije imala seksualne iskustva i koja ne želi da se zaleće, jednostavno treba da stavi to do znanja. Ako je zaista autentična osoba preko puta nje, ispoštovaće i neće pritiskati i na jedan lep način će moći da se razumije koliko god da je njoj potrebno vremena da se opusti i da bude svoje. Apsolutno da. Tako da, ova vrsta pecanja i ulaska u ovu vrstu patologije iz koje se posle ne može izaći godinama, pa zaista nema cenu.
Nije vredno.
Apsolutno nije vredno nikakve socijalne osude, da. Tako da malo smo nemilosrdni, da.
Jesmo danas, da, danas smo i mi malo nemilosrdni. Čini mi se da smo mnogo odsečni nego inače, jesmo. Ali ja sam toliko inspirisan ovim tvojim da ja nemam šta da dodam. Ja mislim, možemo ovde da završimo.
Isto sam htela da ti predložim.
I da pređemo na Patreon gde ćemo se zapravo baviti nekim posebnim, da kažem, sindromima kada su ove stvari u pitanju i terapijom, odnosno kako neko može da izađe iz ovog začaranog kruga u kom se našao. Hvala vam što ste bili sa nama. Vidite da smo danas bili posebno ostrašćeni. Nadam se da ste bili tu sa nama da nas držite, da ne bismo iskočili iz svojih stolica koliko smo uživali u ovoj današnjoj epizodi. Moram da se zahvalim još jednom ljudima koji nas podržavaju. Ukoliko nas ne podržavate na Patreonu i YouTube platformi, molim vas prosto da nas zapratite na društvenim mrežama, da se subscribeujete na naš kanal. Mi pratimo statistike i vidimo da najveći broj naših gledalaca nije subscribeo na naš kanal, tako da molim vas da to uradite, nama to mnogo znači, prosto iz razloga da ovaj sadržaj dođe do ljudi do kojim, za koje je potreban. I za kraj da se zahvalim Olimpusu koji je ovde bio sa nama da nas osveži u toku ove epizode koja je bila poprilično zagrejana, a mi ćemo sada da se bacimo u Patreon i da nastavimo sa našim razgovorom. Za sve ostale, vidimo se sledeće nedelje. Ćao!